This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
4. ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของโลกตอนนี้กำลังเป็นข่าวร้อนนะครับเพิ่งให้การนะครับกับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในวงการไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะครับแต่ในวงการธุรกิจทั่วโลกเลยเพราะว่า4บริษัทนี้เป็น4บริษัทที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะ Amazon Apple Facebook แล้วก็ Google ข้อแถลงที่ฝ่ายนิติบัญญัติเรียกเข้าไปคุยเนี่ยเขาอยากคุยเรื่องการผูกขาดครับ Antitrust Lawพอตอนนี้4บริษัทนี้ได้โดมิเนตตลาดเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะมียูเซอร์หรือว่าผู้บริโภคใช้เนี่ยเป็นจำนวนมากผมว่าประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่แค่ในแง่ของเทคโนโลยีอย่างเดียวครับแต่ว่ามันยังเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทุกๆท่านเกี่ยวข้องกันในแง่ของกฎหมายว่ากฎหมายนั้นยังตามบริษัทเทคโนโลยีนี้ไม่ทันเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างแล้วมันกระทบพวกเราอย่างไรหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราต้องปรับตัวกันอย่างไรวันนี้ผมชวนน้องนัทนะครับปณชัยอารีเพิ่มพรมาคุยกันสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อีลอนนัทวันนี้มาอีกแล้ว
มาอีกแล้วครับผม
คราวที่แล้วคุยกันเรื่อง TikTok ไปวันนี้มาคุยเรื่องบริษัท4เทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ในเมืองไทยอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยเรียกได้ว่าทำไลฟ์กันแทบทุกแพลตฟอร์ม
ต้องครับ
คือ Facebook ให้การมาร์คซักเบิร์กให้การก็ผ่าน Facebook ไลฟ์คนก็ดูกันเยอะมากนะครับผมเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องบอกว่าวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ CEO ของ4บริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีก็คือ Mark Zuckerberg ของ Facebook สันดาห์พิชัยของ Google นะครับแล้วก็ Alphabet Tim Cook ของ Apple แล้วก็ Jeff Bezos ของ Amazon เนี่ยได้ให้การต่อฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐในการพิจารณาการต่อต้านการผูกขาดหรือว่า Antitrust Law ทั้ง4ค่ายเนี่ยปฏิเสธทุกข้อหานะครับโดยยืนยันว่าข้อหานั้นตรงกันข้ามกับความเชื่อหรือค่านิยมของบริษัทและก็กล่าวว่าความสำเร็จของบริษัทนั้นมาจากการแข่งขันที่รุนแรงก็เรียกได้ว่าปฏิเสธว่างั้นก็ได้
ครับ
อันนี้คือคร่าวๆให้เห็นภาพทีนี้ลองดูรายละเอียดไหมครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเห็นทางสื่ออเมริกันเนี่ยเรียกว่า4 Big Tech Titans
เป็นยักษ์ใหญ
่ยักษ์ใหญ่แล้วผมชอบคำนี้เขาใช้คำว่าEmperors of the online economy เลย
ต้องครับเป็นจักรพรรดิของเศรษฐกิจออนไลน์ของโลกนี้เลย
คำนี้ไม่ใช่สื่อเรียกแต่ว่าเป็นคำที่ประธานกรรมธิการ
ถูกต้องครับ
พูดเมื่อวานเลย
เดวิดซิซิลีนพูดเลยครับ describe 4บริษัทนี้เลย
ครับฉะนั้นเราเห็นความใหญ่ของมันขนาดไหนนะครับทีนี้ลองมาดูมาว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างครับ
คือต้องบอกก่อนนะครับท้าวความไปก่อนว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละทางคณะกรรมการเนี่ยได้เพ่งเล็งแล้วว่าทั้ง4บริษัทเนี่ยมีอำนาจหรือโดมิเนนซ์กับตลาดเป็นอย่างมากมันผูกขาดเรียกได้ง่ายกว่าอย่างนั้นเลยก็เลยมีการดำเนินการสอบสวนมาตั้งแต่ตอนนั้นครับผมโดยมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งพยานตัวบริษัทเองอะไรเองก็ดีรวมทั้งหมดกว่า 1.3 ล้านชุดเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เอามาใช้ในการพิจารณาการให้การในครั้งนี้นะครับผ
ม
กระทั่งเมื่อวานที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการให้การในประเด็นนี้
ซึ่งให้การเนี่ยเขาไม่ได้มาที่สถานที่จริง
ไม่ได้มาที่สถานที่จริงครับเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถูกต้องครับผ่านเว็บเบกของ Cisco
ใช้ Cisco
ใช่ครับ
ทั้ง4คนนี้ก็เหมือนกับออกมาพูดอะไรเราก็จะได้เห็นท่าทีอะไรของเขา
ถูกต้องครับระหว่างการให้การบางคนก็แบบมีกินขนมอย่างเจฟเบซอสมีกินขนม
กินขนมไปด้วย
ใช่ว่างเกินครับกินขนมไปด้วยแต่เรามาดูกันดีกว่าครับว่าประเด็นที่แต่ละคนถูกเพ่งเล็งหลักๆแล้วมีอะไร
เอานิยามก่อนไหมนิยามของ antitrust law จุดมุ่งหมายของมันการผูกขาด
จุดมุ่งหมายของ antitrust law นะครับผมทางคณะกรรมการเนี่ยมองว่าเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีของผู้ประกอบการในตลาดในที่นี้ก็รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิตอลใช่ไหม
ครับ
โดยกฎหมายด้านการต้านการผูกขาดเนี่ยคาดว่าจะช่วยให้บริษัทเล็กๆเนี่ยมีอำนาจในการแข่งขันมากขึ้นและเสรีและเท่าเทียมกับบริษัทใหญ่ๆคือผู้นี้ไม่โดนเรื่องของทุนนิยมมาครอบก็เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่มันเป็นธรรมแล้วก็ไม่โดนเอาเปรียบ
ครับครับซึ่งจริงๆ antitrust law เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในแง่ของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะจริงๆมันคุมทุก
ถูกต้อง
ทุกอุตสาหกรรมเลยเพียงแต่ว่าบริษัทเทคเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนโจมตีเรื่องนี้ในช่วงหลังๆเยอะมากซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าอย่าง search engine อย่างเงี้ย Google ก็กินส่วนแบ่งแทบจะ 100% อยู่แล้ว
ใช่90กว่าเปอร์เซ็นต
์ก่อนหน้านี้เคยมีคู่แข่งก็ล้มหายตายจากไป e-commerce อย่างเงี้ย Amazon ก็กินส่วนแบ่งการตลาดสูงมาก
มากๆในประเทศ
ทั้ง Apple เองหรือว่าเจ้าอื่นเองเนี่ยเค้าก็มีเหมือนกับข้อกล่าวหาของเค้าฉะนั้นผมว่าเราลองไปดูทีละประเด็นว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมีประเด็นหลักอะไรบ้างและเค้าโต้ตอบยังไงกลับไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างว่าจริงๆเคสเนี้ยไม่ใช่เคสแรกจริงๆบางบริษัทเคยโดนทางสหภาพยุโรปเองแล้วก็มันสะท้อนกลับมาที่ประเทศไทยอย่างไรให้นัดเล่าฟังทีละประเด็นก็ได้ครับ
งั้นผมเริ่มต้นทีละบริษัทเลยนะครับผมอย่าง Amazon ที่เป็นผู้ให้การแพลตฟอร์มค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลักๆที่เขาโดนครับคือการถูกกล่าวหาว่าการพวกเขาเนี่ยเอาข้อมูลจาก Third Sale Party หรือผู้ขายอื่นๆบนแพลตฟอร์มเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการทำข้อมูลด้านการค้าของตัวเองในการหาสินค้าหรือคาดการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตัวเองจะวางขายพูดง่ายๆก็คือเอาข้อมูลของ
คนอื่น
ค้าคนอื่นมาสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเอง
แล้วก็ทำแบรนด์ตัวเองแข่งหรือทำฟีเจอร์อะไรอย่าง
ถูกต้องครับประมาณนั้นเลยก็คือนี่แหละที่หลักๆที่โดนกล่าวหารวมถึงมีกลยุทธ์การตัดราคาของผู้ค้าเจ้าอื่นด้วยก็ในเมื่อตัวเองเป็นเจ้าของแพลตฟอร์
ม
จะทำอะไรก็ได้
มันอาจจะคล้ายๆว่าตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที
่
เป็นเจ้าของมาร์เก็ตเพลส
ต้องเป็นเจ้าของตลาด
แล้วก็มีลูกค้าม
ีพ่อค้าแม่ค้า
อะไรเล็กๆมาวางแล้วเราก็เอาข้อมูลดึงข้อมูลของพวกเขามา
ถูกต้อง
และอาจจะมาทำแข่งหรือเอามาทำประโยชน์อื่นๆ
ใช่ครับ
ซึ่งมันก็ทำให้คนตัวเล็กๆที่อยู่ในตลาดมาร์เก็ตเพลสอันนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันได
้อาจจะไม่เป็นธรรมไม่เสรีเพราะมีคนที่รวบรวมข้อมูลอยู่คนเดียวรู้ข้อมูลทุกอย่างทั้งหมดซึ่งข้อนี้ครับเบโซยอมรับว่ามีนโยบายที่ห้ามไม่ให้นำข้อมูลจากเตอร์เซลปาร์ตี้มาเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจของ Amazon จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกันว่าพวกเขาจะเอาข้อมูลตรงนั้นมาใช้หรือเปล่าหมายถึงว่าเขาแบ่งรับแบ่งสู้
อ๋อแสดงว่าไม่ได้ปฏิเสธ
ไม่ได้ปฏิเสธใช่ครับ
แสดงว่านั่นคือผมว่ายังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วอ่ะ
ถูกต้อง
ยังไงต้องเอาข้อมูลมาใช้อยู่แล้วแต่เอาข้อมูลนั้นมาใช้แล้วทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วบดบังความสามารถในการแข่งขันของคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมว่าทางนิติบัญญัติเขาคงคอนเซิร์นเรื่องน
ี้มากใช่ครับมาที่บริษัทที่2ครับ Apple ทุกวันนี้เราใช้ iPhone ใช้สินค้าต่างๆของ Apple เป็นอย่างดีนะฮะ
Apple ฟังดูก็งงๆนะก็แข่งกับ Samsung ดีแข่งกับ Huawei ดีมันผูกขาดยังไงอ
ย่างแชร์มาร์เก็ตของเขาก็ไม่ได้ขึ้นเป็นที่1เลย
ครับ
หรืออันดับต้นๆด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยครับประเด็นที่ทาง Apple ถูกกล่าวหาคือการผูกขาดApp Store
อ๋อ App Store ของเขาก็คือตัวแอปพลิเคชัน
แพลตฟอร์มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช่ครับนักพัฒนาหรือเดฟคือเรียกร้องว่าตัวแพลตฟอร์ม App Store เนี่ยมีการกำหนดกฎระเบียบต่างๆที่วุ่นวายยุ่งยากรวมถึงยังมีข้อครหาที่บอกว่าทาง Apple เนี่ยอาจจะขโมยตัวฐานข้อมูลต่างๆมาพัฒนาเป็นแอปของตัวเองเพื่อต่อสู้กับนักพัฒนา
โอ้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนผมอ่านครั้งแรกก็ประหลาดใจนิดนึงเพราะจริงๆตัว App Store เนี่ยตอนที่มันเริ่มต้นเนี่ยขนาดอาจารย์ที่เป็นระดับพวกแพลตฟอร์มอีโคโนมีก็บอกว่าเขาประสบความสำเร็จได้เพราะว่าตัวการเปิดเป็น Open Architecture ใช่ไหมเขาเปิดให้ใครก็ได้มาพัฒนาก็ได้เพราะ Apple ไม่สามารถคิด Facebook ได้
ถูกต้อง
คิด Instagram ได้ไม่สามารถคิด TikTok ได้แต่เขาเปิดให้ทุกคนมาช่วยกันคิดแต่ว่าประเด็นที่เขาโดนเนี่ยเป็นเรื่องนี้ว่ากลายเป็นว่ากฎหมายนะครับ
กฎระเบียบต
่างๆมันวุ่นวายแล้วก็บางทีโดนโจมตีว่าขโมยข้อมูลพวกนักพัฒนาแอปด้วย
มาสร้างพัฒนาแอปของตัวเอง
อ๋อโอเคแล้วทีมคุกว่าไง
ซึ่งทีมคุกยืนยันครับว่าข้อกล่าวหาในกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ทาง Apple ไม่มีการกระทำแบบนั้นแน่นอนเขาไม่เคยขโมยข้อมูลของใครเองก็ตามมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ของตัวเองเด็ดขาด
ครับ We would never steal somebody's IP intellectual property อันนี้พูดชัดเจนแบบนี
้ครับผม
เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปแต่มีพูดอีกใช่ไหมว่าทางบริษัทเองก็ไม่ได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่โดดเด่นในตลาดใดๆที่ทำธุรกิจอยู
่ก็คืออันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ Apple ก็โดนโจมตีว่าผูกขาดหรือเปล่าในแง่ของตลาดพัฒนาdevice อุปกรณ์ต่างๆซึ่ง Apple ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำพัฒนาสินค้าเพื่อการผูกขาดเขาต้องการพัฒนาสินค้าเพื่อเป้าหมายของการทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่แบบครอบคลุมที่สุดเขาพูดแบบนั้น
นี่คือบริษัทที่สองซึ่งแต่บริษัทที่พูดมาเนี่ยทั้ง Amazon เนี่ย market cap 1ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ครับ
Apple เนี่ยใกล้จะทะลุ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐบริษัทพวกนี้นี่ขึ้นทริลเลียนกันหมดแล
้
ว
เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในแนวหน้าของตลาดหลักทรัพย์อเมริกา
ครับ
ครับ
ต่อครับ Facebook ครับ
Facebook ครับ
ดูจะโดนบ่อยนะมาร์คซักเกอร์เบิร์กโดนบ่อยมาก
แล้วผมเชื่อว่าในแมตช์เนี่ยครับในแมตช์การให้การแอนตี้ทัสลอในครั้งเนี้ย Facebook น่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่อ่วมที่สุดเลยโดนหนักที่ส
ุ
ด
มาร์คซักเกอร์เบิร์กก็ขึ้นให้การบ่อยนะ
ถูกต้อง
น่าจะชินแล้วมั้ย
ชินครับซึ่งในการให้การครั้งเนี้ยครับมี3ท่านที่ให้การเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยให้การบ่อยอยู่แล้ว
ครับ
มีทิมคุกแล้วก็มีสุนดาพิชัยของ Google ส่วนเจเบโซเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่เคยให้การมาก่อนหน้านี้เลยครั้งนี้เป็นการให้การครั้งแรกของเขา
ก็น้องใหม่รับน้องไป
ใช่ครับผม
Facebook โดนเรื่องอะไรบ้างครับ
ที่หนักที่สุดครับ Facebook โดนเรื่องการไล่ซื้อกิจการของบริษัทเทคเจ้าอื่นการไล่ซื้อสตาร์ทอัพเทคมาเป็นบริษัทของมาอยู่ในบริษัทของตัวเอง
ซื้อ Instagram ซื้อ WhatsApp
ถูกต้อง
ซื้อหลายๆแอปพลิเคชันมา
ซึ่งกรณีที่หนักที่สุดคือการซื้อ Instagram ในปี2012หรือเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วด้วยเงินจำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐในตอนนั้นครับผมมีจดหมายเวียนภายในบริษัทที่อย่างที่ผมบอกว่ามีข้อมูลทั้งหมด 1.3 ล้านชุดที่ทางคณะกรรมการเก็บมาเนี่ยแล้วเขาพบว่ามีจดหมายเวียนในบริษัทครับที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กพูดกับพนักงานว่า Instagram เนี่ยจะเป็น very disruptive ของ Facebook ได้เลย
เขาก็เอาประโยคนี้แหละมาเหมือนกับว่าเฮ้ยบริษัทนี้กำลังจะมา disrupt พวกเราแล้ว
ครับ
ซื้อมาเลยแล้วกันเป็นลักษณะนั้นไป
ซึ่งมาร์กก็ตอบว่าเขายอมรับครับว่าเขามอง Instagram ในเวลานั้นเป็นภัยคุกคามของ Facebook จริง
ๆแ
ต่เขาก็บอกว่าก็ในเมื่อตอนนั้น Federal Trade Commission หรือคณะกรรมการที่มีอำนาจในเรื่องของการดูแลกฎหมาย
ด้านการผูกขาด
เนี่ยเป็นคนอนุมัติดีลนี้ให้เกิดขึ้นเอง
มันก็ผ่านมาแล้ว
ใช่ถูกต้องใช่ครับ
ซึ่งไอ้เรื่องนี้จริงๆก็ในเชิงธุรกิจเนี่ยผมเข้าใจได้นะคือมันก็เป็นเรื่องของ
execution การขยายอำนาจแข่งขัน
M&A ของบริษัทและบริษัทแต่ว่าจะมองในอีกด้านนึงก็ได้ว่าอยู่ใหญ่เกินไปแล้วอะแล้วอยู่ก็เหมือนกับพอมีอยู่มีเงินเยอะอยู่ก็ไล่ซื้อกิจการคนอื่นแล้วคนอื่นจะทำยังไง
กินรวบ
จริงๆก็มองมุมนั้นได้เหมือนกันมี2มุมให้มองทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะตีความกฎหมายตีความยังไงนะครับ
ซึ่งในปีเดียวกันเนี่ยครับในจดหมายอีเมลที่มาคุยกับพนักงานใน Facebook นะครับยังมีการพูดปรากฏข้อความที่มาพูดเลยว่า we can likely always just buy any competitive startup
โอ้โหคือเขาสามารถที่จะซื้อบริษัทสตาร์ทอัพคู่แข่งได้หมดเลยบริษัทไหนก็ได้
นี่คือทำให้เห็น mindset ของมาร์กนะตอนนั้นนะครับว่าบริษัทไหนถ้าเกิดมี potential ที่จะเป็นคู่แข่งของพวกเขาก็พร้อมจะกวาดซื้อหมด
อันนี้ก็เป็นผมว่ากฎของธรรมชาตินะในเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ครับ
ไม่ใช่แค่ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรามาดูบ้านเราก็มีอย่างนั้นเยอะเหมือนกันนะจริงๆก็อยู่ที่ผมถึงบอกว่าอยู่ที่คณะกรรมการหรือคนที่มีอำนาจในการควบคุม regulate พวกนี้จะมองมุมไหนแล้วมันสร้างผลกระทบกับผู้บริโภคสร้างผลกระทบกับตลาด
ครับ
ใน ecosystem นั้นอย่างไรบ้าง
ใช่ครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นรองนะครับที่ทาง Facebook และ Mark Zuckerberg โดนโจมตีก็เป็นเรื่องของการทำให้ข้อมูลผู้ใช้งานเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการรั่วไหลก็คือกรณีนี้เราเคยเห็นกันแล้วกับกรณีของ Cambridge Analytica
พวก data privacy
ครับผมการลดทอนทางเลือกของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเรื่องอัลกอริทึมหรืออะไรก็ดีรวมถึงการเพิ่มค่าโฆษณา อันนี้ไม่แน่ใจ
ครับ
ผม
ก็ผมว่าก็เป็นข้อคอนเซิร์นที่หลายคนรู้สึกมาอยู่แล้ว
ครับ
กับ Facebook
ครับ
ใช่อันนั้นคือ Facebook ต่อไปครับ
Google บริษัทต่อไปครับ Google ครับประเด็นหลักๆเลยที่ Google และสุนดาพิชัยเนี่ย CEO ของบริษัทโดนโจมตีก็คือเรื่องของธุรกิจโฆษณาและอำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมแพลตฟอร์
ม
ทั้งในแง่การซื้อและการขายโฆษณาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Google เนี่ยเขาถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ควบคุมแบรนด์หมายถึงให้แบรนด์มาลงซื้อโฆษณาแล้วตัวเองก็เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดพื้นที่ให้คนอื่นให้ผู้ใช้งานเห็นโฆษณานั้นอีกด้วยก็เลยโดนโจมตีในกรณีนี้ครับ
ก็มันเหมือนกับเจ้าของตลาดเอง
ใช่เป็นเจ้าของตลาด
Search Engine อย่างที่ผมบอกมันกินส่วนแบ่ง 90%กว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเองก็ควบคุมเอง
ตัวเองควบคุม
บางทีก็กำหนดอะไรบางอย่างด้วยตัวเองแล้วเอาตัวเองเข้ามาก
ลไกต่างๆด้วยตัวเอง
ครับก็เป็นเรื่องของการ Search Engine
ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังดำเนินการสอบสวน Google ฐานครอบงำการ Search และการลงโฆษณาอยู่เหมือนกัน
ครับซึ่ง Google เองเนี่ยทางสันดาพิชัยออกมาโต้แย้งยังไงบ้าง
เขาบอกว่าเหมือนจริงๆเขาจะพูดประมาณว่าตัวเขาเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัดส่วนส่วนแบ่งตลาดของแอดดิจิตอลเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่คือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้เหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากสักเท่าไหร
่
ในขณะที่ภาพรวมของทางคณะกรรมการที่การเนี่ยอาจจะมองว่าคืออยู่มีอำนาจขนาดนั้นดูก็ควบคุมเบ็ดเสร็จเลยแต่ตัวเขามองว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำใช่
คร
ับ
ซึ่งทั้ง4เคสเนี่ยเหตุผลที่มันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคือถ้าไปดูใน นิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะครับใน S&P 500เนี่ยก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่500บริษัทเนี่ยจะเห็นได้ว่า5บริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน S&P มีสัดส่วนแค่ 1% นะครับแต่คิดเป็น 22% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดนะครับคือโดมิเนตตลาดเยอะมากแล้วถ้าไปดูผลตอบแทนนะครับแบบ year to date เนี่ยนะฮะ5หุ้นใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนนะครับให้ราว 35% นะครับก็คือ Facebook Amazon นะครับ Apple Microsoft แล้วก็ Google ในขณะที่อีก495หุ้นยังให้ผลตอบแทนลบ 5% นะครับ year to date เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเราเห็นเลยแล้วว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีมากก็แสดงให้เห็นถึงการโดมิเนตตลาด S&P ในปัจจุบันมันถึงเรียกได้ว่าบางคนอยากจะกระชากลุ้นมาจากบัลลังก์เพราะว่าเขาอาจจะได้เปรียบมากเกินไปก็แล้วแต่การตีความแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผมว่ามันน่าสนใจอีกมุมนึงก็คือมันไม่ใช่ในสหรัฐเป็นที่แรกที่เกิดกรณีนี
้ใช่คร
ับ จริงๆในยุโรปเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วทำได้สำเร็จด้วย
ถูกต้องครับ
เขาทำอะไรกับ Google ครับในตอนนั้น
ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับผม Google ย้อนกลับไปในปี2017เนี่ยโดนสหภาพยุโรปเนี่ยฟ้องร้องข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในแง่ของการค้นหาสินค้า
ก็จะคล้ายๆกับที่โดน
คล้ายๆกันใช่ครับตอนนั้นโดนสั่งปรับเป็นจำนวนเงินมากกว่า 2.4 พันล้านยูโร
ก็ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาท
90,000 กว่าล้านบาท
ปรับได้สำเร็จนะ
ปรับได้สำเร็จครับถัดมาครับผมในปีผมนับข้ามไปปี2019เลยแล้วกันก็คือถูก EU สั่งปรับอีกเป็นเงินกว่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 54,000 ล้านบาทฐานละเมิดการผูกขาดโฆษณาบนช่องทางออนไลน์คือกรณีคล้ายๆกันด้วยวิธีการผูกขาดผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาอย่าง AdSense กรณีคล้ายๆกันเลย
ครับคือ EU สามารถทำได้รวมตัวกัน
ใช่
แล้วก็สามารถทำได้คือถ้าใครเคยไปอ่านประวัติเนี่ยมันจะมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่เป็นตัวตั้งตัวตีเขาเรียกว่าเป็นหญิงแกร่งเลยนะหญิงแกร่งของ EU ที่สามารถทำเรื่องนี้ได้เรื่องนี้สำคัญยังไงนะครับอันนี้มีชื่อด้วยเนาะชื่อว่าคุณ
มาร์กาเรส
เวสเตเกอร์นะกรรมธิการของ EU นะครับอ่านชื่อผิดขออภัยแต่คนเนี้ยเหมือนกับได้รับการขนานนามเลยว่าเป็นหญิงเหล็กนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญยังไงคือถ้ามองภาพตลาดของธุรกิจเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันล้ำหน้า
ใช่ครับ
ล้ำสมัยไปเอาง่ายๆตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยไม่มีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเลยมีก็อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ว่ากันไปแต่กลุ่มแบบเนี้ยที่มันทำธุรกิจแบบนี้อ่ะมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันเดินหน้าไปข้างหน้าล้ำหน้าไปแล้วก็ผู้บริโภคก็ตามเดินตามด้วยเนี่ยใช้กันเยอะแยะเนี่ยกลายเป็นว่าบางทีกฎหมายตามไม่ทัน
ครับ
กฎหมายตามไม่ทันกฎหมายตามไม่ทันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการที่เราไม่สามารถเรกูเลตได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างเราไม่เข้าใจโลกที่เขากำลังจะบุ้งไปผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงนี่แหละเขาก็พูดถึง EU นี่แหละว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของ EU มากแต่ EU ก็พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มันคล้ายๆกับว่าก่อนหน้าที่จะเกิดสมมติว่ารถยนต์ยังไม่มีการผลิตเกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายก็ไม่มีกฎหมาย
เมาแล้วขับ
มันไม่มีกฎหมายเรื่องไฟเขียวไฟแดงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายต้องเริ่มมาควบคุมแล้วนั้นอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะเห็นเรื่องนี้อีกเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในสหรัฐอย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่าในเอเชียก็จะเกิดการรวมตัวกันเรื่องนี้อย่างล่าสุดที่เราเห็นเรื่องประเทศไทยเนี่ยทางกรมสรรพากรเขาก็ดันเรื่องนี้มาแล้วเรื่องภาษี e-service ที่จะเก็บภาษีออนไลน์ 7% มาให้ได้เพราะว่ากฎหมายตามไม่ทันกับรายได้ของพวกเขาเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็หลังจากนี้มันจะมีข้อคอนเซิร์นนะครับเหรียญอีกด้านหนึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการผูกขาดเรื่องการเก็บรายได้เข้าประเทศนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเฟกนิวเรื่องความเป็นส่วนตัวมันเป็นอีกด้านของเหรียญที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับทีนี้พอทั้ง4ท่านมาให้การบทสรุปมันเป็นยังไง
บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงไหม
มองอย่างนี้ครับผมเดวิดเซซิลีนครับประธานการคณะกรรมการในครั้งนี
้
บอกเลยว่ามีข้อเท็จจริงข้อหนึ่งที่เขาพบจากการให้การของบริษัทเทคโนโลยีทั้ง4เจ้าคือเขามองว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มีอำนาจในการผูกขาดอยู่จริงและบางบริษัทก็ต้องได้รับการเขาใช้คำว่า broken up เลยครับเหมือนจะต้องดำเนินการล้มเลย
ล้างไพ
่ใช่และทุกเจ้าจะต้องได้รับการจัดการด้วยและควบคุมด้วยกฎหมายอย่างเหมาะส
ม
คือพูดง่ายว่ามันต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนหลังจากนี
้แล้วเขายังพูดด้วยว่าการเป็นผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมตลาดทำให้พวกเขาอยากจะทำอะไรก็ได้จะบดขยี้ธุรกิจอิสระและขยายอำนาจของพวกเขาเองก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ต้องยุติลงได้แล้ว
ถูกต้องครับ
ชัดเจนนะครับ
ชัดเจนเลย
แล้วก็ยังบอกอีกว่าพวกเขามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเชิงกีดกันการแข่งขันเชิดชูผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเองสร้างรายได้และอาวุธจากข้อมูลลดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และสร้างความเสียเปรียบในการแข่งขันสำหรับบริษัทใดๆก็ตามที่พยายามเข้าสู่ตลาด
โอ้โหคือเรียกง่ายๆว่า ต้องแก้ไขปัญหานี้ได้แล้ว
บทขยี้แหลกเลยซึ่งจริงๆผมว่าในเชิงของการแข่งขันตลาดนี้มันก็โหดจริงนะแต่เราดูอย่างไรท์เฮลิ่งหรือว่าดูอย่างอีคอมเมิร์ซในบ้านเราก็ได้ซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยทั้งหมดอ่ะก็เป็นของต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็เห็นเรื่องนี้เหมือนกันว่าขยี้กันจนตายไปข้างหนึ่งแล้วก็เหลือไม่กี่เจ้า 3-4 เจ้า
ครับ
แล้วก็ใครที่เงินทุนไม่ไหวสายป่านไม่ไหว
อาจจะรวมกันหรืออะไรก็ดี
เพราะฉะนั้นหลักการของบริษัทเทคมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วต้องเข้าใจหลักการของเขาคือเอา user มาก่อนกิน market share ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวรายได้เข้ามาเพราะนั้นมันก็เป็นเหรียญอีกด้านนึงเมื่อยูกิน market share ได้เยอะนะครับยูทำสามารถที่จะครอบคลุมการใช้งานของ user ได้เยอะเนี่ยเหรียญอีกด้านก็คือเรื่องนี้แหละก็จะมีหน่วยงานตรงนี้มันผมว่ามันจะเป็นการสู้กันระหว่างเนี่ยคนที่เป็นคนเล่นในตลาดกับคนที่ควบคุมตลาดตลอดเวลาหลังจากนี้
ใช่
ใช่ทีนี้ในแง่ของสื่อหรือคนอื่นๆมองเรื่องนี้ต่อไปยังไงบ้างครับ CNN มีการให้คอมเมนต์ใช่ไหม
CNN ให้คอมเมนต์ครับว่าคือเขามองว่าไม่ใช่ว่าการให้การในครั้งนี้มันจะล้มเหลวหรือไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เขามองว่าจะต้องดูท่าทีของรัฐสภาต่อจากนี
้
ว่าจะดำเนินการต่อการให้การครั้งนี้อย่างไรจะนำไปปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบอะไรออกมาหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับ Voxก็มองว่ามีแนวโน้มที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะในประเด็นการผูกขาดของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี
้
เพียงแต่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลารออีกนิดหนึ่งอะไรอย่างเง
ี้ยครับเพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้มันคืออะไร
หลังจากนี้ก็เข้าใจว่าต้องดูว่าท่าทีของรัฐสภาอย่างที่เซนบอกเลยครับว่าจะดำเนินการหรือรับรูปไปดำเนินการต่ออย่างไร
ครับ
เพราะท่าทีของเดวิดเซซิลินก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเห็นนะว่าปัญหามันมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนั้นเราต้องดูจับตากันอีกทีครับว่าทาง
จะทำอะไรต่อ
รัฐสภาจะทำ
ซึ่งทางออกมันมีอะไรบ้างเช่นมีกฎหมายขึ้นมาใหม่
อาจจะมีกฎหมายขึ้นมาใหม่ครับการปฏิรูปกฎหมายในการควบคุมแพลตฟอร์มดิจิตอลเหล่านี้เลยให้เป็นลายลักษณ์อักษรเลย
ครับก็อาจจะมีการควบคุมอะไรต่างๆนานาว่ากันไปเขียนในกฎหมายห้ามเทคโอเวอร์เกินอะไรระยะเวลาเท่าไหร
่
ว่ากันไปหรืออาจจะมีการปรับที่ EU ทำกับ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
ไหมฮะก็แล้วแต่กันไปจริงมันมีเกร็ดอย่างนึงใช่ไหมเราคราวที่แล้วเราพูดถึง TikTok TikTok ไม่โดนเรียก
ไม่โดนเรียกครับเพราะว่าไม่ใช่บริ
ษัทอะไรไม่โดนเนาะ
Microsoft ไม่โดนครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปปี1998เนี่ย Microsoft เคยโดนแล้วนะครับ
บิลเกต
เคยโดนครับ
เรื่องใหญ่
ถูกต้องครับ
ตัว Windows ใช
่
มั
้ยใช่เรื่อง Windows เลยที่เขาเคยโดนแต่ว่าอันนั้นก็เมื่อประมาณ22ปีที่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกได้ว่าครั้งเนี้ยที่4บริษัทเทคมารวมตัวกันและโดนให้การเนี่ยถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ครั้งนั้นเลยก็ได
้
กรณ
ี
เดียวกันครับ22ปีครับ
ครับซึ่งตอนนั้นโดนคนเดียวด้วย
บิลเกตโดนคนเดียวครับแต่บิลเกตก็บอกว่าพวกเขาได้พัฒนาคือ Microsoft เนี่ยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนสหรัฐอีกด้วย
ซึ่งตอนนั้นบิลเกตรอดมาได
้บิลเกตรอดครับ
ต่อแล้ว TikTok นะครับ
สำหรับ TikTok นะครับที่น่าสนใจคือก่อนที่จะการให้การจะเริ่มต้นขึ้นได้แค่1ชั่วโมงเนี่ยเควินเมเยอร์ที่เพิ่งมาเป็น CEO ของ TikTok เนี่ยก็ออกแถลงการครับโดยบอกว่าคือหัวข้อแถลงการจะเห็นว่าเขียนว่า fair competition and transparency benefit us all คือพูดง่ายๆว่า
ทำคะแนน
มาก เขาบอกว่าคือเขาสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมและการแข่งขันที่เสรีของผู้ให้บริการในตลาดแล้วก็ยังมีเน็บ Facebook นิดๆว่าแบบเนี่ยขนาด Facebook ยังออกผลิตภัณฑ์ที่คล้ายเขาออกมาอย่างตัว Reels ที่อยู่บน IG หรือตัว Lasso ที่เพิ่งปิดตัวลงไปเนี่ยเขาก็ยังเปิดกว้างเลยสำหรับการแข่งขันเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสนับสนุนการแข่งขันที่มันทุกฝ่ายต้องมีส่วนอย่างเสรีครับไม่กีดกันการแข่งขันเขาสนับสนุนเรื่องนี้มากๆแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ enemy หรือไม่ใช่ศัตรูพวกเขาเนี่ยพร้อมจะเปิดรับการแข่งขันที่เป็นธรรมเสรีสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานและครีเอเตอร์โดยทั่วถึง
แหมก็ต้องจังหวะนี้แหละครับ
นี่คือจังหวะได้เปรียบมากๆของ TikTok ที่ออกมาช่วยเลยตรงนี
้เรื่องคอนเซิร์นนี้ประชาชนสหรัฐเนี่ยเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงความเป็นต้องบอกว่ามันนำเงินเข้าประเทศนะใช่ไหมครับเอาโอเคผูกขาดใช่แต่รายได้ก็เข้าประเทศแล้วก็ทำให้พูดตรงๆก็คือตลาดหุ้นสหรัฐได้ประโยชน์มากห
ุ
้นเทคโนโลยีกระโดดขึ้นมากในช่วงโควิด19แล้วกลายเป็นสตาร์ที่น่าจะเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเลยนะครับทั้ง4ท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้ไ
หม
เรื่องชาตินิยมเรื่องอะไรแบบนี
้จริงๆเรื่องชาตินิยมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคือเป็นจุดร่วมกันของที่ทั้ง4ท่านใช้พูดกับทางคณะกรรมการเลย
ครับ
โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกไปในทางเดียวกันว่าพวกเขาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศเป็นหลักและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูเปรียบเทียบในเชิงคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาก็คือจีนใช่ไหมครับอย่างมาร์คซักเคเบิร์กก็บอกเลยว่าคือพูดเป็นไหนๆว่าถ้าเกิดยอมให้จีนแซงหน้าไปเนี่ยคือจีนก็จะเป็นมหาอำนาจด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
เพรา
ะว่า
เ
นี่ยเพราะเราเห็นเนี่ยครับ today almost half are Chinese คือก่อนหน้าเนี่ย10ปีที่ผ่านมาคือนวัตกรรมหรือแอปต่างๆเนี่ย
บริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ย vast ก็ใช้คำว่า vast majority
มาจาก
เวอร์อเมริกัน
ถูกต้องครับ
ก็คือมาจากอเมริกันแต่ตอนนี้หัวเว่ยเทนเซนต
์ถูกต้อง
พวกนี้มาจากจีนแล้วทุกคนก็พูดลักษณะนี้เหมือนกันแอปเปิลพูดทีมคุกพูดในลักษณะเรื่องของงาน
ทางงานสร้างอาชีพให้คน
เราเอาไม้ตายมาพูดเรื่องการจ้างงานน
ี่ใช่ครับ
ใครฟังก็สะอึกนะฮะ
เช่นเดียวกับเจฟเบโซคล้ายกันเลยประเด็นเดียวกันเลย
ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแล
้
วมันเป็นเรื่องของการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยใช่ไหมคือเฮ้ยบางคนเนี่ยผมเชื่อว่า4คนนี้ก็คงมองว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยไม่ยอมให้จีนขึ้นมาอยู่แล้วพยายามเตะขัดขาทุกอย่างเราเห็นความขัดแย้งกันที่คุกกุ่นขึ้นไม่ว่าจะในสถานทูตที่ไหนเองก็ตามดีถ้าเราได้ตามข่าวอยู่ก็บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะขัดขากันเองกับสหรัฐเนี่ยเราสนับสนุนไห
ม
ให้ไปต่อนะครับเพื่อจะได้แข่งขันกับจีนได
้สร้างความได้เปรียบให้ประเทศ
ใช่ว่ายังไงจีนเนี่ยขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้ว
ครับ
ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการเมืองครับว่านโยบายหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ขอขอบคุณข้อมูลจาก SCBS นะครับเขาส่งมาให้ซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐที่จะเกิดการเลือกตั้งในปลายปี2020เนี่ยจะมีผลมากว่าจะสร้างผลกระทบกับบริษัทเทคโนโลยีอย่างไรแน่นอนในระยะสั้นไอ้ลักษณะแอนติทรัสต์ลอว์มันก็อาจจะยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะครับเพราะยังไง US Tech ตอนนี้ก็เป็นคู่ได้เปรียบอยู่แล้วแล้วก็ทำกำไรเป็นวินเนอร์เลยนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นกลุ่มเทคจะดีหรือไม่ดีสำคัญมากนะครับกับประธานาธิบดีคนต่อไปเรื่องนี้ผมคุยกับหลายคนที่เป็นโบรกเกอร์ก็พูดตรงกันว่าต้องจับตาดูให้ดีเพราะนโยบายของ2ท่านนี้ของ2พรรคนี้ไม่เหมือนกันอ่ะอย่างคนแรกก่อนถ้าเกิดว่าทรัมป์ได้เป็นต่อรีพับลิกันนะครับจะโพซิทีฟกับตัวเทคคอมพานีมากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีนโยบายชัดเจนที่จะมาควบคุมเทคบริษัทเทคเหล่านี้ขอแค่ให้บริษัทเทคนะครับเลิกที่จะเอาท์ซอร์สไปต่างประเทศและกลับมาตั้งฐานในสหรัฐเพื่อเพิ่มการจ้างงาน
กรณีนี้เห็นได้ชัดเจนเลยครับ Apple คือที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า Apple โดนฟอร์สให้กลับมาตั้งฐานในประเทศอย่างนี้เราเห็นชัดเจนเลยครับ
ดึงฐานการผลิตซึ่งมันก็ตรงกับนโยบายของทรัมป์คือทรัมป์เนี่ยเขาจะดูเรื่องปากท้
อง
เรื่องของคนงานพูดตรงนะคนที่ทำงานในโรงงานต่างๆเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาจะพูดเรื่องการจ้างงานเยอะมากไปสังเกตเขาจะพูดเรื่องการจ้างงานไม่ว่าจะแถลงอะไรงั้นเขาก็มองว่าบริษัทเทคเนี่ยทำให้คนมีงานเยอะขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยดึงกลับมา
ใช่ครับ
แล้วนโยบายอื่นอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับแต่นะครับมีอีก2ซีนาริโอถ้าโจไบเดนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันอาจจะได้สภาสูงสภาล่างเนี่ยว่ากันไปนะครับจะเนกาทีฟทั้งหมดจะมากจะน้อยเนี่ยว่ากันอีกทีเพราะโจไบเดนหรือว่าเดโมแครตเนี่ยนะครับมีนโยบายต่อกลุ่มเทคที่อยากเข้ามาจัดสรรบริษัทเหล่านี้โดยคุมหลายประเด็นภาษีการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคความโปร่งใสของบริษัทซึ่งแอนติทรัสต์ลอว์ที่เราพูดกันวันนี้นะครับ
กฎหมายการผูกขาด
ใช่จะได้รับการผลักดันมากขึ้นหากไบเดนชนะการเลือกตั้งแบบคลีนสวีปคลีนสวีปก็คือได้ทั้งสภาสูงสภาสูงแล้วก็สภาล่างอันนี้ชัดเจนเพราะเดโมแครตพูดเรื่องนี้อยู่แล้ว
ครับ
เรื่องข้อมูลเรื่องความเขาเรียกว่าหลากหลายใช่ไหมครับความอิสระสนับสนุนเรื่องของการที่เราเป็นตัวของตัวเองประชาธิปไตยอะไรเงี้ยจะพูดเยอะตรงข้ามกับฝั่งของรีพับลิกันของทรัมป์เนี่ยเขาจะพูดอีกมุมหนึ่งเขาจะพูดธุรกิจเป็นหลักเขาจะพูดการดึงงานเข้ามาให้คนมีงานก่อนเพราะฉะนั้นบริษัทเทคก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเชียร์ใครยังไงแต่ถ้าดูเนี่ยมันสร้างผลกระทบมากมายนะครับทีนี้แต่ว่ามันแม้ว่าทั้งสองท่านทั้งสองพรรคเนี่ยจะเห็นต่างกันแต่จริงๆแล้วมีจุดร่วมที่เห็นเหมือนกันที่เห็นเหมือนกันอยู่นะครับก็คือว่าเขาเห็นร่วมกันว่าบริษัทเทคของสหรัฐตอนนี้เข้ามามีบทบาทโดมิเนททั้งวิถีชีวิตผู้คนก็คือเ
ม
นสตรีทและวอลล์สตรีทก็คือตลาดหุ้นนะครับมากเกินไปที่สำคัญบริษัทเหล่านี้ได้กำไรมากมายมหาศาลในแต่ละปีเห็นสมควรครับว่าจะต้องเข้ามาจัดสรรและควบคุมตรงนี้ให้เกิดความเป็นธรรมจึงทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะเริ่มกังวลได้ครับว่ากลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยอาจโดนข้อบังคับในระยะต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพรวมที่เอามาเล่าให้ฟังทั้งหมด
ครับ
จุดวันนี้แอนตี้ทรัสต์นะครับกับ Big Four นะครับกับที่เป็นจักรพรรดิ Emperor ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซีนาริโอเลือกตั้งไม่รู้ใครได้ไม่ได้เราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้คือมันจะเกิดการแบทเทิลกันระหว่างคนที่รู้สึกว่าบริษัทเหล่านี้โดมิเนตตลาดไม่ว่าจะเมนสตรีทหรือวอลล์สตรีทมากเกินไปในขณะที่คนที่ทำงานในบริษัทเทคหรือคนที่เชียร์เทคก็รู้สึกว่าก็คงต้องเรียกได้ว่าสนับสนุนกันต่อไปเมื่อมองจากคู่แข่งอย่างทางประเทศจีนเพราะประเทศจีนเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐเขาสปอร์ตเต็มที่อยู่แล้วมันจะมีเขาเรียกว่าแฮนดิแคปแต้มต่อที่ไม่เหมือนกันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคอย่างพวกเรา ต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะนักลงทุนที่ลงทุนออฟชอร์ต่างประเทศติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในขณะที่นักธุรกิจทั่วๆไปลองดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาควบคุมเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนจะเป็นอย่างไรและบริษัทเหล่านี้จะเติบโตไปในทิศทางอย่างไรเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณณัฐ
กนัชชัยมากครับ
ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ